Ichikope chalenga ikumilimo na chisano. Ichilonganino chama pepo chatuma ba mishoni. Imilimo ya batumwa 11 verse 25 ukufika ku 26. Mumusumba wale itwa Antioch. Ibumba lya basumina lya longene pamo pakuti vengata shalesa. Ilibumba lya basumina lya lilukuta ulu wale itwa bena Kristu. Shauli aile na Barnabas mukufunda abantu bakulirya nchende. Wishikubumo intungulu shisha mchilonga nino, shafungile ichakulia. No kupepa. Elio mpashu wa mshilo alandile na bena ukuti. Mpatu ileni ko Shauli na Barnabas kukubombe milimo iyo na betila. Lesa alafu wa Shauli na Barnabas ukuya kunchende uko abantu bashatalire abomfwa palili Yesu. Muchikope mulemo na Shauli na Barnabas balefukama. Intungulu sha mchilonganino shabatambikepo iminwe nokuba pepela. Elio nomba batumine Shauli na Barnabas ukuya mukufunda abantu imbilansu maya kwa Yesu munchende isha mutali ukufuma kumusumba wa Antioch. Yesu atile, kabye ni mchalo chonse no kubilembila nsuma kubantu bonse. Lesa nomba, ale itabantu mufifulo na mufilonganino ukuti vale ya mukufunda imbila nsuma kubantu bonse. Aba mulu kutaba fuile, vale vapepela, no kubakosha, elio no kubatumaa.